Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobro veče, dobroveče, evo nas u još jednoj zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Večeras govorimo o vrstama poremećaja spavanja, nesanicama, preteranoj pospanosti, hrkanju, mesečarenju. Ima ih još. Šta su uzroci i kako se ove tegobe leče? Moj vaš gost je doktor medicinskih nauka Slavko Janković, neuropsihijatar, predsjednik Srpskog somnološkog društva. Doktor Janković radi na klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, gde se nalazi Centar za epilepsije i poremećaje spavanja. Doktore Jankoviću, dobro veče i dobro nam došli.
Dobro veče, hvala vam.
Pre nego što objasnite te gobe koje sam spomenula, koje pretpostavljam interesuju veliki broj naših slušalaca, moram da vas pitam i pitanja koja su zaista zanimljiva. Evo da krenemo od toga ukratko. Šta je to spavanje, odnosno koliko je ono staro? Zašto je to pitanje u fokusu pažnje nauke?
To pitanje se slabo obrađuje, naravno, sem u stručnim krugovima, ali ja mislim da je izuzetno interesantno i najverovatnije da je spavanje ovaj proces koji je nastao izuzetno rano, možda još pre nekih, kažu, 500 miliona godina. Naime, još aplizije i najprostiji živi organizmi reaguju na svetlost, na draži, i kada stepen tih draži prevaziđe ovaj, mogućnosti njihove obrade u njihovom centralnom nervnom sistemu, onda oni moraju da spavaju i za vreme spavanja mi obrađujemo u stvari informacije.
Da li postoje podaci o tome kako i koliko životinje spavaju?
Naravno, dosta dobro su proučene životinjama, da od nekih desetak hiljada životinskih vrsta proučeno je svega možda 3-4%, ali sasvim dobro. Prema tome, životinje spavaju dosta slično ljudima. Mačke spavaju polifazno u nekoliko, recimo, 4 do 5 puta na dan po 3 sata, ljudi spavaju monofazno, spavaju noću i preko dana rade.
Koliko je sati spavanja realno, da kažem, potrebno čoveku?
Pa kaže se da je potrebno između 8 sati, 7,5 sati i 8,5 sati, recimo. To je neko optimalno vreme. Ko duže spava i ko kraće spava, trpeće neke posledice po svoje zdravlje.
Kakve, recimo?
Pa recimo, smatra se da nespavanje dovoljno može da dovede do visokog pritiska. Nisu tačno ustanovljene tešnje veze između nespavanja i recimo šećerne bolesti, metaboličkog sindroma i tako dalje, ali visok pritisak je dovoljno visoka opasnost, a ukoliko dugo spavamo, smatra se barem statistički da je skraćen životni vek. Zašto? Vjerojatno postoje neki razlozi.
Doktore Jankoviću, kako onda objasniti recimo velikane kao što su Tesla ili Edison, koji su spavali 3-3,5 sata. Kako je to moguće?
Da. Postoje takozvani, i u medicini, takozvani kratki spavači i dugi spavači. Ljudi koji su u stanju da u nekoliko sata sažmu svoje spavanje i ljudi kojima je potrebno nešto više, ali nikada više od 10 sati spavanja. 9 sati, to su takozvani dugi spavači. Na Tesla je spavao, kažu, između 2,5 i 3 sata. Edison je govorio da on spava za pola sata kraće, ali mu je Tesla odgovorio da on u svojoj laboratoriji ima fotelju u kojoj je dremao, kaže, ja ne dremam uopšte, tako da je verovatno Tesla malo kraće spavao. Oni su to najbolje znali, pa i razračunali su se po tom pitanju. Tesla je kraće spavao.
Da. Svakako pretpostavljam da postoje zanimljivosti, da ideje su nastale, jel neka značajna dela su nastala u snu.
Da. Smatra se da je ovaj neurotransmiter, takozvani vagus štof-acetilholin, otkriven u snu. Prvi put se prikazao. To nije neka fantazija, to je jednostavno...
A šta je to, izvinite?
To je neurotransmiter substanca koja pomaže komunikaciju između ćelija. Znači, dve ćelije među sobom i sve ostale komuniciraju tako što između dve ćelije pređe jedna transmiterska substanca. Neki put je to čisto hemijska substanca, neki put peptid ili polipeptid. Tako da, on je otkriven u snu. Onda benzenski prsten je otkriven, Kekulega je otkrio, zamislio u snu kao da zmija sebi grize rep, i onda je mislio da zašto ne bismo poređali šest ugljenikovih atoma, to mu je u snu došlo. Neka muzička dela su, kažu, nastala i tako dalje.
E sad, kad smo govorili o tome, rekli ste koliko je sati spavanja potrebno čoveku. Mi se razlikujemo po tome koliko spavamo, kako spavamo, kakav je kvalitet zapravo našeg sna. Neko voli da odrema popodne, odnosno da odspava popodne. Sad, da li je tu reč o poremećajima dnevnog ritma u spavanju? Šta vi kao stručnjak savjetujete pre nego što počnemo konkretno da govorimo o tegobama koje se javljaju, kao što su nesanice, jel, mesečaranje, hrkanje i tako dalje? Jel preporučljivo spavati popodne? Ko to može zbog posla?
Znate kako, to zavisi od naše biološke strukture. U svakom slučaju ne zabranjuje se. Smatra se da postoje dva dvoguba kriva kada ljudi spavaju. To je negde popodne, otprilike kada Španci prave onu sijestu i spavaju, pa to isto radimo i mi, neki ljudi barem. Ja recimo lično ne spavam popodne, ali ima neko ko spava, ok. I drugi period kada čovjek počne da spava, to je u stvari noć. Mi smo, kao što sam malo pre rekao, monofazni spavači, spavamo cele noći, ali u stvari nekada smo bili polifazni spavači i spavali smo u više navrata u toku 24 sata. Ali pošto je čovjek vrlo slaba životinja, onda je još odavno on utreniran da spava samo noću, jer je tada bio bezbedniji u svojoj ekološkoj niši i tu nisu mogli da ga napadnu ni lavovi, ni životinje i tako dalje. Znači, u mraku mi smo bezbedniji kada spavamo, a preko dana smo mudriji, pa onda uspijemo da izađemo na kraj sa životinjama. I smatra se da smo vremenom utrenirani da spavamo samo jedan put. Inače, kada se ljudi stave u zatvorene prostorije i ne znaju koliko je sati, da li je dan ili da li je noć, oni se vrate u svoje neko arhispavanje, praspavanje, i počinju da spavaju više puta na dan. To se radilo sa studentima, eksperimenti. Izbaciti sve satove, ne znaju da li sunce ili dan, i oni počinju sednu recimo da uče ujutru 3 sata, jer on ne zna da li je dan ili noć.
Da. A dešava se ljudima koji spavaju popodne da onda ne mogu uveče dugo da zaspa, pa i poremete san. Dakle,
to je druga stvar. To je pitanje takozvane higijene spavanja. Ako mi smeta to spavanje da ne mogu noći da spavam, onda neću spavati u toku dana. Ako mi se spava, ok, ja ću raditi nešto drugo i spavat ću samo noći. To je osnovni način lečenja nekih vidova nesanice. Znači, zabraniti dnevno spavanje.
Da. Telefoni u našem studiju su 011-322-5299 i 322-5499. Gost Radio Beograda 1, neuropsihijatar dr. Slavko Janković. Evo, jedna slušateljka se već javila, ima 56 godina i pita da li dugogodišnja upotreba leka formidola ili formidala, dovodi do demencije?
Pa ne, do demencije ne dovodi. Ali formidal spada u takozvane benzodiazepinske lekove i ne savjetuje se da se duže upotrebljava za lečenje nesanice. Naime, taj lek ima više štetnih dejstava posle određenog perioda nego koristi. Kod njega se stvara navika, stvara se tolerancija i ima druge negativne osobine. Ako ga naglo ukinete, dobit ćete epileptični napad i tako dalje. Znači, benzodiazepini i formidal ne koriste se za izazivanje spavanja, zato postoji druga grupa lekova iz takozvane C ili Z grupe, koji nisu benzodiazepinski, ali deluju na benzodiazepinske receptore, a sami su po svojoj prirodi lišeni negativnih dejstava koje ova grupa lekova benzodiazepinska ima. Prema tome, to je recimo Belbien, koji kod nas ima da se kupi za cenu negde oko 300 dinara, Hemofarm ga distribuira, i to je lek koji je napravljen da izazove spavanje.
Znači, njegov polu... A nije tako opasan kao...
Ne, nije opasan. Njegov poluživot je oko 3 sata, tako da posle 6 sati praktično njega u krvi nema, i nema ona, ima murluk koji izazivaju sedativi kao što su benzodiazepini.
Da, mnogi piju i bromazepame.
To sve nisu lekovi, to su lekovi za sedaciju, to su mm-hmm. lekovi anksiolitici, to su antiepileptici, imaju lošu osobinu da smanjuju moje kognitivne sposobnosti. Znači, ako sam student, ja neću moći da postignem ono što bih postigao da ne pijem te lekove. I, s druge strane, mogu da izazovu amneziju, tako da ne sećam se nekih perioda, recimo, bilo anterogradnu, znači, nečega što se dešavalo pre, ili globalnu amneziju, znači, i za prošle periode. To je prolazna stvar, ali vrlo neprijatno.
Pre nego što čujemo Dragana iz Beograda, sad ste rekli, ne sjećam se. U oči emisije razgovarali smo o vrlo zanimljivim stvarima koje se upravo odnose na to da je čovjek mesečario, čak je učinio neka dela, jel, koja su i kriminogena, ne sjeća se koliko ljudi mesečari, zašto je to tako ozbiljan problem?
Mesečarenje spada u parasomnije, takozvane, koje se dešavaju pored spavanja, i to se dešavaju, pošto mi naš proces spavanja se sastoji iz dva dela. U jednom delu spavamo, u drugom delu sanjamo. Tako da postoje parasomnije ili poremećaji spavanja koji su vezani samo za spavanje i oni koji su vezani za sanjanje. Evo ovaj iz one grupe poremećaja koji su vezani za spavanje, bez sanjanja. Tada se dešava zapravo da dođe do podele mozga. Tako da prednji regioni mozga spavaju, a središnji regioni koji su odgovorni za moje kretanje, motoriku i tako dalje, oni su budni, tako da mesečari su u stvari u stanju da spavaju i zbog toga se ne sećaju ničega, ali u isto vreme su u stanju da hodaju i da obavljaju manje ili više složene motorne radnje. Pa ovo što ste vi spomenuli odnosi se na jedan kanadski slučaj kada je u stvari mesečarenje i uopšte problemi sa spavanjem, da, kad su ušli u sudsku praksu. Tada je jedan čovjek, to je bilo 1987. godine, on je ubio svoju taštu i tasta je skoro ubio, vozeći pre toga 20 km kroz Toronto. Zatim je otišao u miliciju i rekao...
A sve vreme je zapravo spavao.
Sve vreme on je bio spavao i upravo želim da poentiram što kažu odgovor. On je otišao u miliciju i rekao: ljudi, ja sam uradio nešto strašno, ja sam svestan toga, ali ne znam šta. Da skratim priču, on je na sudu oslobođen svoje odgovornosti, njemu je tužilac rekao: vi jeste oslobođeni, ali vašoj savesti ostavljamo ta dela koje ste uradili. Tako da je to jedna vrlo delikatna situacija u kojoj treba veštačiti mesečarenje, koje je poremećaj za koji vi nemate sećanje, u okviru koga možete da uradite razne stvari, počevo od eto ubistva čoveka, homicida, pa zatim možete obično mesečarenje da imate, možete da ustanete noću i da jedete, da se ne sećate ničega, pa da se strašno nagojite i dobijete šećernu bolest.
Pa i vi imate, ja mislim, to jednog pacijenta koji se 40 kilograma ugojio, jel?
Jeste, to je jedna žena koja se ugojila 40 kilograma i još jednu bolesnicu. To su obično žene ustaju noću. Mm-hmm. To su dijagnostikovali tako što su verovali bolesnicima. Neko kaže: znate, ja ništa preko dana ne jedem, a gojim se. I onda su stavili kamere i to smo i mi uradili. Isto snimali smo cele noći i videli kako te dve bolesnice u stvari jedu. Na svu sreću, ta se bolest dosta dobro leči. Mm-hmm. Postoji još jedan poremećaj koji spada u svu tu grupu konfuznih razbuđivanja u stvari, i to je poremećaj također gde postoji disocijacija između prednjih i zadnjih delova mozga. To je takozvani seks u spavanju. Neko nekoga siluje i kaže: ja se ne sjećam ničega. To kod nas nema puno, nema veštačenja, ali zato na internetu možete pogledati, ako napišete sleep sex, to su stotine slučajeva u kojima, ako je neka devojka rešila da prespava kod svoga druga, kod nas to kulturološki nije baš uobičajeno, ali na zapadu, ako smo zajedno izašli pa sam ja daleko od kuće, zašto ne bih prespavala kod druga? Onda se desi da je on siluje i sud ga oslobodi. I toga ima zaista puno i on se zaista ničega ne seća. On je mesečari i u okviru svoje aktivnosti mesečarske, kao što je mogao da hoda, tako isto imao to silovanje. Mm-hmm. Smo imali više slučajeva u kojima mesečari stradaju. Ja imam dosta slajdova, recimo.
A šta, probude se u...
Imali smo jednu malu devojčicu koja je prvog dana, 1. septembra, pošla u školu i tog dana, usled uzbuđenja koje je imala toga dana, ona je uveče kad je legla izašla kroz prozor na lampion, pošto su svi mesečari fototaksični, zato su i zovu mesečari, nekad se u selima išlo ka svetlosti meseca. I ona je dosta stradala i onda smo mi radili dijagnostiku i uspeli da snimimo njenu epizodu hodanja, kao što smo dosta često za živo čudo uspevali da snimimo ta mesečarenja.
Mm-hmm. Šta je uzrok, doktore Jankoviću, to je poremećaj spavanja i to ozbiljan, šta je uzrok? Zašto neko mesečari, a većina ljudi ne?
Smatra se da postoji disocijacija između asocijativnih delova mozga, delova mozga sa kojima mi razmišljamo. Uh-huh. I onih delova koji su motorni i generatora motornih obrazaca koji se nalaze u zadnjem ili središnjem i zadnjem delu mozga i onda duž kičmene moždine. Tako da ovi delovi koji su odgovorni za naše kretanje, oni su budni, a oni delovi koji su odgovorni za moje razmišljanje, oni spavaju. Tako da ja, u stvari, spavajući hodam i mogu da obavim razne stvari, a da se toga u stvari ne.
Pričat ćemo kako se to leči. Evo, slušalci se javljaju, ja mislim da je Draga na telefonskoj liniji. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Evo o čemu se radi. Ja imam 70 godina. 20 godina već ne spavam. Imam blokadu leve grane.
Kako ne spavate 20
Jednostavno,
godina?
Jednostavno, vrlo malo spavam, možda sat, dva u vrh glave.
20 godina spavate sat,
tako,
dva?
Tako, u stvari. Imao sam neke stresove.
A jeste bili kod lekara?
Molim? Pa i bio sam kod lekara, dao mi je, i to na VMA su mi dali, lekar mi je dao flormisan.
Mm-hmm.
Međutim, u tom trenutku, bar kako su mi moji pričali, jednostavno to momentalno zaspim i posle toga se ništa ne sećam, i kad se krećem i da se krećem, ko da sam potpuno opijen.
Da.
Znate, i to je bilo veštački i pala mi je krvna slika.
Šta želite da pitate naše goste?
Hoću da pitam, da li kod vas treba da, za vašeg gosta, za njegovu kliniku, gde se nalazi klinika, i ovaj, i da li treba uput?
Da. Hvala vam na javljenju.
Da vam kažem nešto da mi pomogne, da. Stvarno, ovo je užasno, pre mjesec dana, pre dva mjeseca.
Razumeli smo, da. Razumeli smo. Hvala vam. Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije se nalazi u ulici doktora Subotića. Koji broj beš? Doktora Subotića.
Naravno,
broj 6.
Potreban je uput, zakazuju se pregledi.
Je li potreban uput?
Jeste.
Da.
A ono što možda može gospodina se odgovori, to je druga polovina. Malo pre smo govorili nešto o mesečarenju. A on se dešava u stadijumu spavanja. Međutim, u stadijumu sanjanja, obično kod ljudi koji imaju ovako godine kao gospodin, nisu velike, ali eto, nisu baš ni male, postoji druga vrsta parasomnija, koje su takozvane REM parasomnije, ili one koje se dešavaju u toku sanjanja. Tu se dešava sledeće. Neko lepo spava i to u prvom delu noći, najčešće bez ikakvih problema. Onda u drugom delu ili u trećem delu spavanja, negde pred zoru, ja ne znam da li je to slučaj s ovim gospodinom, ali iskoristit ćemo to da se eto upoznamo sa jednim entitetom, desi se da u snu sanjaju obično nešto, ih neko napada ili nešto strašno i tako dalje, i ti ljudi imaju takvu vrstu poremećaja da su u stanju da odgovore ili abreaguju na ono što ih je snašlo. Znači, ako neko mene u snu napada i hoće da me bije, ja ću se tući sa tim nekim, i obično tu stradaju ili supruga ili neko s kim spavamo, ni kriv ni dužan, razume se. Tako da čak i u...
Da li ljudi, izvinite, koji imaju takve probleme, treba da spavaju, ukoliko im to stambene mogućnosti dozvoljavaju, u odvojenim prostorijama?
Ne, treba da se leče. I postoje odlični lekovi koji u preko 95% slučajeva sklone tu bolest. Tako da to važi i za ovog našeg slušaoca. Mm-hmm. Ako bude došao, ako postignemo dijagnozu, razume se, onda ukoliko se radi o takozvanom poremećaju ponašanja u vremenu spavanja, mi bismo mogli i da ga lečimo.
Dakle, i da zaključimo, ono što ste rekli za fluoromidal, ja nisam sigurna da sam ispravno rekla, da je to vrlo opasno piti na svoju ruku.
Nije vrlo opasno,
i da,
ali ne treba izaziva
epilepsiju.
Može da izazove epileptični napad, ne epilepsiju, ukoliko se naglo obustavi, ali može da izazove i toleranciju. Znači, jedno vreme mi je dovoljno jedna tableta,
da.
Posle toga mi trebaju dve ili tri tablete, a navika je nešto sasvim drugo, nisam u stanju da prekinem sa tim. Tako da to su lekovi koji nisu povoljni za duže uzimanje, oni se uzimaju do 15 dana, zatim se napravi pauza, recimo 30 uh-huh. dana, pa se promeni tip leka, tako da organizam nije naviknut na njega.
Da.
I eto, to je to. Što se tiče ovog poremećaja ponašanja, ako mogu da dovršim,
da.
Tu se u udžbeniku o spavanju postoji jedan primer koji ističu, a to je, jedan čovjek je prebio svoju ženu i onda su ga pitali, pa što si to uradio? On kaže, znate šta, ja sam sanjao da smo mi šetali pored reke, ženu koju inače voli, napali su nas neki ljudi, hteli su da tuku nju, ja sam morao da je branim. Tako da je to ironija slučaja, on je prebio svoju sirotu ženu, a u stvari hteo je da je štiti. To su poremeće u kojima postoji agresija, zato što moram da se branim. Inače, mi smo paralizovani kada sanjamo nešto, znate, ako sanjam da me juri medved ili auto, da hoće da me zgazi, ja nisam u stanju da pobegnem, nego se obično ljudi uplaše, stenju i na kraju se probude, ali da pobegnu nisu. Postoje ljudi koji imaju poremećaj da ono što smisla, to je ako treba da bežim, oni jurnu iz kreveta i onda udare negde, povrede sebe ili drugi.
Da. Dobro večer, želimo slušateljki Kaće iz Beograda,
dobro,
izvolite.
Dobro večer, želim, pozdravljam vaše gosta i temu koju ste odabrali, divno. Znate šta, ja imam poremećaj sna od 18. godine, takve su stresove imala i dok kad sam upisala fakultet i oko svakog ispita morala sam da uzimam sedativi, odmah sam poremetila san. I od onda do svoje 62. godine, do sada, ja sa manjim prekidima imam poremeć u snu, a to se ogleda u tome da ne mogu da zaspim bez sedativa. Išla sam i u Palmotićevu ulicu kod lekara, oni su mi rekli da pojačam dozu, dobijala sam Mogadon, uzimala sam povremeno. Ja imam problem u tome da mogu sa lekovima da zaspim, ili bez lekova sad u poslednje vreme, ali se buzim nakon 2-3 sata i više ne mogu da zaspim prirodno, a izbegavam da u većim količinama uzimam lekove. On to je jedno pitanje za doktora uvaženog. Drugo, pitala bi da li je tačno, čitala sam možda, nije možda jeste, ne znam ko je pisao, nedavno da je vrlo bitno, bitan san u prvoj polovini noći. Zbog lučenja nekih hormona, koliko je to tačno, ja ne znam, doktor će mi odgovoriti, ja bih se zamolila i zahvalila. I da li je opasno uzimati neprekidno ove sredstva za, protiv nesedative? Da,
gospođa Kaća, hvala vam puno na uključenju.
Hvala i vama, puno pozdrava.
Prijetno. Dakle, Kaća iz Beograda, slušateljka, prvi deo pitanja odnosi se na to da je ona praktično od fakulteta, jel, pije sedative da bi mogla da zaspi, evo sad ima 60 godina, da.
Znate, kažu da otprilike 95% nesanica je uslovljeno takozvanim psihološkim ili psihijatrijskim razlozima, ili što kažu na nervnoj bazi. Svega 5% od svih nesanica su takozvane genuine, prave nesanice koje počinju od detinjstva i prate ljude, i to je zbilja impresivno koliko oni ne spavaju. Međutim, većina svih nesanica spada u takozvane primarne nesanice ili psihofiziološke nesanice za koje postoji neki uzrok. Prema tome, ako sam imao probleme, opasnosti, uvređen sam, imao sam gubitak drage osobe, to sve deluje na duže staze, može lako da se desi da nisam u stanju da zaspim. Prema tome, ovakve vrste nesanica leče se na dva načina. Malo lekovima, malo više, onim što se zove kognitivno-bihevioralna terapija, ili lečenje koje sprovode psiholozi ili psihijatri, utičući na naš način poimanja stvari i na naš način ponašanja.
A da vas pitam, doktor, gde se leči kognitivno bihevioralna?
Leči se na našoj psihijatrijskoj klinici ili, kao što je gospođa rekla, u Palmotićevoj, Zavod za mentalno zdravlje.
Da, ali tamo su je dali jaču dozu sedativa, čuli smo.
Nisu pogrešili, to se radi izvesno kraće vreme, recimo do 30 dana. Uh-huh. Međutim, mi više volimo da se daju ovi lekovi koji su nebenzodiazepinski i koji imaju kraći poluživot, kao što sam malo pre rekao, tako da ljudi preko dana budu sasvim sveži, a preko noći dobro spavaju. Tu spadaju lekovi tipa za Leplon, koji se kod nas zove Belbien, ili ovo se zove Stilnox. To su dva preparata koji
Kako ste rekli stilo?
Stilnox.
Stilnox.
Stilnox. Ili Belbien od 10 mg. Ja mislim da trenutno na tržištu ima Belbiena, distribuira ga Hemofarm iz Vršca, cena mu je negde oko 300 dinara.
Ali to sve pod nazorom, naravno, lekara, pretpostavljam, postoji vreme.
Drugčije ne može, to ne može da se kupi bez naloga lekara.
Naravno,
ali
naravno.
Ali hoću da kažem da treba obratiti pažnju na rešavanje problematike koja leži u osnovi nastanka nesanice, i onda će nesanica, koja je samo simptom, ona će nestati. Znači, ako sam nekog izgubio dragog, ja sam potresen psihološki i onda mi treba u tom smislu pomoć, a nesanica samo je indikator da nešto u tom smislu nije u redu.
Da. Slušateljka je pitala za kvalitet sna u prvom delu,
da,
i u drugom.
Da, ne znam što kažu, to je staro pitanje, koliko je samo spavanje. Šta je prvo starije, da li spavanje ili i sanjanje? U svakom slučaju, to su dva procesa od kojih se spavanje odvija u prvom delu noći, a sanjanje u drugom delu noći. Oni su apsolutno komplementarni, čega god da se lišimo, imat ćemo probleme. Prema tome, ne treba pitati da li je važniji prvi ili drugi deo noći ili kako spavati, jednostavno potrebno je postići dovoljan broj sati. Ja bih preporučio između 7,5 i 8 da svako od nas spava.
Sada je 17:30, da čujemo blok reklame, potom nastavljamo razgovor. Eko.
Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi anđeo je 21. aprila. Madanjanu je doživljaj. 2. marta, Parsifal, Wagnerova opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rješenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Anglone programesko Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenar.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Vodni filter. Žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Vaš vodič.
Svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Strančarenje oko svega, pa i mleka. Ko meri rejting, a ko toksine? Mogu li sukoba vlasti i opozicije koriste da izvuku nove stranke sa starim licima? Gosti: Marko Blagojević, programski direktor CESID-a, i Ivan Cvejić, glavni i odgovorni urednik BETE. Talasanje, utorak, od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
17:32, zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje, Radio Beograda 1. Gost u studiju, doktor medicinskih nauka Slavko Janković, neuropsihijatar iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Pričamo o poremećajima i bolestima spavanja. Kako ja shvatam život, tako ću i spavati. To je očigledno, jel? Pre 200 godina nismo imali satove.
Nisu
u srednjem veku je bio stres.
Nije bilo,
nisu nam krivi automobili.
Nisu
koji.
Bili automobili, nije bilo aviona. Nismo da. Imali ovakve vrste zaposlenja gdje smo morali da žurimo ujutru pa da se vraćamo uveče ili posle podne da bismo sve sreli sa našom decom i tako dalje. Znači ovaj, da kažemo, ludi ritam, kako ljudi često hoće da kažu, da je odgovoran za našu nesanicu ili za poremećaj spavanja bilo koje vrste. Nešto slično, kazao sam, bilo je i pre skoro 200 godina u britanskom medicinskom časopisu u kome pišu da ovaj, citiram, ludi život koji moramo da živimo, pun stresova, je uzrok naših poremećaja spavanja i nesanice, tako da nismo u stanju da spavamo. Tada u to vreme nije ni bilo časovnika i ljudi su morali najbrže da se kreću hodanjem ili konjima. Hoću da kažem da ta nesanica koja je kubojagi uzrokovana s polja je u stvari pre rezultat našeg doživljavanja realnosti i onoga što nas okružava, jer vidimo da su ljudi pre 200 godina, ja lično verujem i u srednjem veku, spavali na isti ili sličan način kao i mi. Ko je bio nervozan, ko je imao pojam ili shvatanje da je ugrožen, taj je loše spavao, ko je bio relativno zadovoljan, taj je bolje spavao, to je potpuno ista stvar i danas.
Da. Na telefonskoj liniji je slušateljka Biljana, ako se ne varam. Dobro večer.
Dobro večer, ovdje Biljana iz Beograda, zovem, pozdrav za...
Hvala, izvolite Biljana.
Ja imam probleme koji su počeli otprilike pred kraj moje trudnoće, nekih 40-ak dana pred porođaj, i sam počela da uzimam neku malu dozu bensedina jer sam osjetila da ne mogu da spavam, plašila sam se, prosto toliko su razni strahovi podgrevani od strane tih lekara sa kojima sam bila u kontaktu, bili jaki, da prosto morala sam da uzimam taj neki lek kao da bi sigurno dovela trudnoću do kraja. Međutim, kad sam se porodila, posle nekih mjesec dana, opet su počeli, kad je prošlo neko to prvo vrijeme adaptacije sa bebom, počeli su novi, da kažem, ti problemi sa nesanicama, da bi oni manje više kao su ustalili u nekom periodu da jednu noć spavam, jednu noć ne spavam, a pošto sam dojilja, praktično sam osuđena da kažem da ne uzimam nikakve lekove. E sad, posljednjih mjeseci, evo beba već ima oko 5 mjeseci, posljednjih recimo mjesec dana, bukvalno spavam na 3 dana. 3 dana relativno pristojno odspavam, a onda naredna 3 dana do 5-6 ujutru nema šanse da zaspim, tako da...
Da, i to je vrlo naporno. To je teško.
Da već ono praktično kao da očajanje počinje neko da me obuzima, jer imam i drugo dete oko koga također treba neka pažnja da mu se pruži, a ja sam toliko ono samo zaokupljena tom idejom da li ću ja uopšte spavati sljedeće noći i da će to biti 15 minuta ili...
Pretpostavljam da želite da pitate doktora...
Da li postoje neki lek za dojilje, znači ja ne bih voljela da prekinem dojenje jer vidim da mi beba jako lepo napreduje i
da,
prosto bilo bi mi žao da je uskratim tako nešto.
Hvala, izvolite.
Pa, vi ste u stvari u svom pitanju dali i odgovor, samo ne znam da li ste dovoljno svesni. Rekli ste da ste dosta napeti, imati bebu nosi svoje uzbuđenje, nosi neke obaveze na koje vi jasno znate da morate da odgovorite. Vi ste dužni da ustajete verovatno noćima, da to nismo raščistili, da li ustajete vi ili vaš suprug ili neko treći. U svakom slučaju, to je jedan period kada čovjek mora da pritrpi tu svoju nesanicu, zato što ne postoje lekovi koje može da uzima čovjek a da to nema odraza na bebe. Prema tome, zaboravite uzimanje lekova, a vrlo lepo ste rekli da bi dete trebalo da doji, ja mislim, najmanje godinu dana, otprilike su neki stavovi, ne kao 4 mjeseca kao ranije, nego malo duže.
Sad je Svjetska zdravstvena organizacija rekla i 2 godine to.
Pa jeste, neko, ja sam gledao, mada se ne bavim sa tim, 4 godine, mislim, da raste dete, oni doje, to je pretjerano.
Da.
Ali recimo, kao što ste vi rekli, između 1 i 2 godine. Prema tome, te svoje nesanice morate na neki način da rešite ili uz pomoć članova porodice, pa da jedan deo noći možete na miru da spavate, ili uz pomoć supruga. Neko mora da vas odmeni i s druge strane, vi sami morate da shvatite da vaša deca polako odrastaju, da ona nisu ugrožena i da vaš nemir ni na koji način neće njima pomoći da i oni budu mirni, nego sasvim obrnuto, ukoliko smirite sebe i lepo se...
E pa to je sad problem, ba slušajte kad je spomenula strahove.
Jasno, zato kažem da većina nesanica, preko 90% su uslovljeni nekim psihološkim faktorom i ukoliko čak i naša slušateljka želi da dobije neku pomoć, ne treba da traži lekove, nego treba da uradi 2 stvari. Jedno je pomoć možda od psihologa ili od psihijatra u vidu razgovora, gdje će oni dovesti k svesti koji su razlozi zašto ona ne može da spava. I drugi način lečenja ovoga je takozvani higijensko-dijetetski režim, koji je u njenom slučaju teže ostvariti jer je ona majka i drugo dete ima. Naime, trebalo bi uvijek da ide u isto vrijeme na spavanje, da uvijek ustane u isto vrijeme kako bi mogla funkcioniše celoga dana. Zatim bi trebalo da bude lišena satova u sobi. Satove ljudi koji ne mogu da spavaju treba da izbace. I sljedeća stvar je da ako ne mogu da zaspu u prvih pola sata, onda bi trebalo da ustanu, da rade nešto, da gledaju televizor, čitaju knjige, da sređuju po kući, pa kad osete pritisak spavanja, da odu na spavanje. Znači, borba protiv nesanice je izgubljena bitka, nesanica je moćna. To je biološka snaga koju mi ne možemo da savladamo svojim psihom, ali zato možemo da budemo mudri i da ne stupimo uopšte u rat sa nesanicom, nego treba ići ruku pod ruku sa njom i onda mi postanemo gospodari. Prema tome, nema borbe, nema čekanja sna u krevetu. Nema ni čitanja knjige u krevetu, nema ni gledanja televizije u krevetu, jer tu nesanica je pobednik odmah.
Da. Pričat ćemo još, doktore, kako se leče nesanice, ali i recimo o hrkanju ništa nismo rekli, to je također važno. Da čujemo slušateljku Radmilu iz Leskovca.
Hvala, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Ja imam 60 godina. 2008. godine sam lečena od poliradikulaneuritisa kao Guillain-Barré. Međutim, to sam u naponu snage bila i od psihijatrijskih lekova dobila sam Zoloft, bromazepam, kardiopirin i to sad i dalje pijem. Sad pitam doktora, pošto nekad mnogo spavam u toku dana, nekad ne spavam celu noć, kako bi ja mogla da se odreknem bromazepama, u stvari da pređem na neki biljni lek ili za loft, kako da ga postepeno smanjim, da ga izbacim, da osjećam se premorenom, u stvari usporenom, mišići su mi
atrofirani,
znojim se stalno, preso loft također pijem 3 puta po 50, karbopirin, da li ja ovo moram da pijem doživotno, rađena mi je plazmofereza, pa se bojim za ovaj karbopirin da se ne slaže s ovim lekovima, osjećam se užasno, a nemam pomoć.
Hvala vam na javljanju, razumeli smo slušateljku iz Leskovca.
Ja mislim da je gospođa rekla da je iz Kruševca ili tako.
Leskovac.
Leskovac, to je veliki grad. U Leskovcu imate medicinski centar u kome se nalazi razne grupe lekara, između ostalog nalaze se i psihijatri, nalaze se i psiholozi. Ja
ljudi mogu... baš ne vole nešto mnogo da idu kod psihijatra.
A psihijatri su ljudi koji jako puno pomažu ljudima. Nisu popularni, svi smatraju da ja moram da budem lud da bih otišao kod njih.
Ne, nego znate zašto nisu popularni? Prosto zato što kad im se obratite za pomoć, oni vam napišu recept i onda se vi osjećate kao zombi.
Kod nas psihoterapija i kognitivno-behavioralna terapija nije toliko razvijena. Ja sam pre 10 dana dobio jedan mail u kome se kaže da na svetu registrovanih, a svakako ih ima više, ali ima 98 ljudi koji se bave tom vrstom terapije, a izvan Sjedinjenih Država je 6, što znači su svi u Americi. Naravno, nije tako, i kod nas postoje ti ljudi i oni su vrlo u stanju da to urade. Jedino je pitanje, znači, motivacije samog lekara, ali i pitanje motivacije bolesnika. Prema tome, ova naša bolesnica, sem nesanice, ona ima i depresiju, jer uzima lek koji se zove Zoloft. Depresija je u preko 50% slučajeva praćena nesanicom. Prema tome, njena nesanica je posljedica njene osnovne bolesti, ili te dve bolesti idu ruku pod ruku, pa pojačavaju jedna drugu. Prema tome, prvi čovjek koji bi trebalo da je pomogne, to je psihijatar, to ne znači da ona ne može da... Da. Pravilno razmišlja, naprotiv, to su vrlo pametni ljudi, ali bi potreban savjet bio kako da se oslobodi ovoga leka koji već uzima previše dugo. I spomenuli smo malo pre da benzodiazepini ne bi smeli da se uzimaju preko, neko kaže mjesec, mjesec i po ili dva mjeseca, ali posle toga oni počinju neka svoja negativna dejstva. Pa bih savjetovao da se ona obrati svom psihijatru u Leskovcu.
A izvinite, kad kažemo
benzodiazepini.
Da, na što se tačno misli?
To je grupa lekova koji su na prvom mjestu sedativi.
Sedativi.
I to su lekovi koji nisu tako čisti, imaju puno dejstava koje su nepoželjna. Znači, imaju sedativno dejstvo, imaju opuštajuće na mišiće, što njoj nikako ne odgovara, da njeni mišići budu relaksirani, imaju anksiolitično dejstvo, antiepileptično dejstvo, amnestičko dejstvo. I još neko dejstvo koje je negativno. Znači, te lekove treba izbjegavati.
Ja ću zamoliti slušateljku Mirenu iz Sombora da sačeka još malo. Moram da pitam doktora kako se leče nesanice. Ono što ste spomenuli pre par minuta, idite ruku pod ruku sa nesanicom, nemojte piti te lekove.
Pa da, htio sam da kažem i na stručan i na popularan način. Ne treba se boriti protiv nesanice. To je izgubljena bitka unapred. Znači, nesanicu treba shvatiti, treba shvatiti svoje lične potrebe, treba shvatiti svoju ličnost i vidjeti koji su uzroci zašto ja ne mogu da spavam. Izuzetno su retke, prave ili genuine nesanice koje me prate od rođenja ili kao beba pa nadalje. To su prave nesanice. Međutim, preko 90% nesanica su psihofiziološki uslovljene nekim situacijama u životu, zloupotrebom lekova, bilo da se uvode lekovi, bilo da se obustavljaju zloupotrebom droga ili alkohola, ili kafe, ili Coca-Cola, ili čajeva pred spavanje, i zbog toga ljudi nisu u stanju da spavaju. To znači treba izbeći, to smo mi u stanju sami da sebi priuštimo da neću da radim neke stvari koje dovode do razbijanja moga spavanja.
I rekli ste da vežbamo svi mi, ja govorim u množini, ako imamo probleme sa spavanjem, da se na spavanje odlazi u isto vreme, otprilike da se ustaje u isto vreme. E sad, da li je tačno ono što prosto mnogi stručnjaci ističu, da je taj san pre ponoći zdraviji nego ako zaspite u 2 ujutro? Ili to sad je opet skrajnje individualno?
Ako zaspite u 2 ujutro, onda niste ni imali san do tada. Prema tome, čovjek treba da ide u neko razumno vreme koje bi otprilike trebalo da bude između 11 i 12 sati. I zavisi kad mora da ustane, naravno, ako mora da ustane u 5 da bi išao bilo gde, mora da legne ranije. Ali treba sebi u noćnim satima priuštiti 7,5 do 8 sati spavanje. Bilo kada ih rasporedimo, to možda bude od 11 do 7 ili možda bude od 12 do 8, ali eto, to je neko vreme koje treba pokriti i nema dela spavanja koga možemo da se odreknemo. To se radi samo u eksperimentima, više na životinjama, kada se proučava svrha pojedinog stadijuma spavanja. Međutim, čovjek mora da spava i mora da sanja, i da bi to uradio mora da ima dovoljno vremena za to.
Dobro večer, želimo Mirjani iz Sombora.
Dobro večer, pozdravljam vas i doktora.
Izvolite.
Naime, ja od 2007. godine po preporuci neuropsihijatra trošim Zoloft, isto kao što prethodna osoba rekla Zoloft i Bromazepam, ali to radim ujutru, a posle podne po potrebi popijem Bromazepam. I sad, to je već dosta godina, i da li Zoloft može da prouzruči zgušnjavanje krvi u krvnim sudovima, to vas pitam doktore, i kakva je razlika između antidepresiva i sedativa?
Hvala.
Znači, odgovor na prvi deo pitanja je da ne može da izazove zgrušavanje krvi. Prema tome, ako imate neke druge srčane tegobe i pijete lekove u vezi poremećaja krvi, Zoloft može i dalje da se uzima. To nije lek koji će napraviti tu vrstu problema. S druge strane, Zoloft spada u antidepresive i to su lekovi koji pomažu da čovek izađe iz depresije, da bude boljeg raspoloženja, da bolje jede, da ima bolji odnos prema životu, da može bolje da radi i da mu se vrati takozvana životna energija, koja ponekada može da nedostaje iz bilo kojih razloga. To rade antidepresivi, na taj nas način leče. A što se tiče sedativa, to su lekovi koji izazivaju, kako im samo ime kaže, sedaciju ili smirenje. Pored toga, oni imaju i druga dejstva koje mi ne želimo. I ono što je najvažnije, to je da ti sedativi imaju dug poluživot, tako da oni se ne izluče iz našeg tela i preko 24 sata. Ako ga uzmem večeras, on će delovati na mene i sutra, ceo dan. Ja neću biti u stanju da odgovorim svojim obavezama ili neću biti raspoložen. I ti lekovi se koriste u stvari dosta i s punim pravom, ali kod ljudi koji imaju neku drugu bolest, ne nesanicu. Nesanica je bolest za sebe. Znači, depresija zahteva upotrebu sedativa i antidepresiva.
Doktore Jankoviću, šta je to hrkanje?
Hrkanje predstavlja još jednu parasomniju. Ili sada je to u stvari entitet za sebe, ali nekada se računalo u parasomnije pre nove ove podele spavanja iz 2005. godine. A podrazumeva vibraciju mekog tkiva u gornjim disajnim putevima. Tako da kada udišem, onda ulazak vazduha protresa meka tkiva, onaj ulaz u usta, tu spadaju adenoidi, krajnici, ova resica, oni svi vibriraju, tako da ti ljudi posle određenog vremena imaju tu vibracijsku bolest.
Zašto neki ljudi hrču kad spavaju na leđima? Većina, da kažem.
Zbog toga, uglavnom hrču zbog toga što kad su na leđima, mada hrču i na strani, ali hrču zbog toga što im onda resica i meka tkiva zatvore gornje disajne puteve i vazduh, da bi oni disali, mora da se probije. Probijajući se kao neka zavesa, ta meka tkiva vibriraju i čuje se zvuk.
Mnogi su se zbog hrkanja razveli.
Da.
Moram i to da kažem.
Da, ja mislim da sam negde čitao da 17% nekih žena u Americi traže razvod zbog toga što ne mogu da istrpe svog supruga, umjesto se odvoje u suprotnu sobu. Da će biti
možda nešto... i one hrču.
A o tome ne govore te studije. Ali u svakom slučaju nisu voljne, ne znam da li to pitanje emancipacije ili nečega suprotnog od toga, nisu voljne da trpe svoje muževe i razvedu se umjesto da odu u neku drugu prostoriju. Tek u pravu ste, teško je izdržati, to vjerojatno smo svi iskusili, živjeti i spavati sa nekim koji jako hrče. To je apsolutno nemoguće živjeti sa tim ljudima. Ono što je dobro u vezi hrkanja, to je da je to jedna od retkih bolesti koje se apsolutno leči.
A gde se leči?
Leče se kod kuće.
Sad moj muž hrče i gde da ga pošalje?
Pošaljete ga kod nas ili u drugi centar koji se nalazi na Bežanijskoj kosi, svejedno, može na kliniku za neurologiju. Mi diagnostikujemo da hrče, da ima prekide disanja, odredimo koji je taj indeks, koliko puta neko prestane na sat, jer mi normalno 3 do 5 puta na sat prestanemo da dišemo i to se smatra za normalno. Preko 10 ili 20 ili 50 puta mi imamo ljude koji su u stanju po 150 puta na sat, praktično ne ulaze uopšte u spavanje, oni čim dremnu istog sekunda prestanu da dišu i opet se trzaju. Prema tome, to je bolest koja je upoznata, koju poznajemo posebno dobro zadnjih desetak godina, i zna se da nije to samo hrkanje i uznemiravanje okoline. Svi ljudi koji hrču imaju povišen sistemski pritisak, imaju povišen plućni pritisak, imaju sklonost k infarktu srca i kašlogu. Mm-hmm. I ono što je u zadnje vreme shvaćeno, to je da hrkanje i prestanci disanja izazivaju šećernu bolest ili diabetes mellitus. Znači, to je jedan metabolički sindrom koji je vrlo opasan, kao što odavno znamo da je visok krvni pritisak tih ubica, tako zvani. Ništa se ne dešava, ali ne razara. To isto važi i za hrkanje.
Ali hrkanju ima leka, kao što ste rekli. Ima leka,
nismo
to
rekli
je važno,
koji je lek, ali možemo i to da kažemo.
Recite, da.
Znači, da bi se lečilo hrkanje, potrebno je primeniti najčešće jedan aparat koji se zove kontinuirani vazdušni pritisak. Uh-huh. I to je aparat koji se primenjuje preko maske, obično se stavi na nos, ukoliko nema nekih prepreka, i ukoliko ja ne dišem, prestao sam da dišem, posle 10 sekundi, taj aparat koji je vrlo kompjuterizovan i fin, ubaci jedan udisajni volumen, tako da ne postoji više hrkanje i ne postoje prekidi disanja i praktično ti ljudi su izlečeni i šta god da im se loše desilo, to će se zaustaviti na onom nivou na kome je taj poremećaj kad su počeli da koriste.
A gde može da se nabavi taj aparat, samo kod vas ili?
Aparat ne. Aparat ne može da se nabavi kod nas na klinici ili da
nego gde?
Nažalost, naše zdravstvo nije toliko bogato da bi moglo da priušti uh-huh. sebi da svim ljudima, a to je nekih 6% muškaraca i 4% žena, koji svim ljudima koji hrču daju te aparate. Ti aparati se kupuju za sada i još uvijek za sopstveni novac, njihove
cena. Da, postoje apotekama.
Vrlo visoka. Tako. Uh-huh. Neke firme ga prodaju, ne apoteke.
Uh-huh, firme. Dobro. Vreme neumitno brzo prolazi. Da čujemo slušateljku Mariju iz Bačke Palanke.
Dobro večer,
izvolite.
Poštovanje voditeljki doktoru Jankoviću.
Hvala, izvolite.
Ja bi zamolila doktora Jankovića, jako loše spavam noću, nekad spavam par sati, nekad nikako, nekad čak i pred jutro zaspim. Da li je to uzrok, imam dijabetes i visoki pritisak? Da li je to uzrok?
Pa znate kako, nesanica nije uzrok vašeg visokog pritiska i dijabeta, ili možda i jeste. Uspostavila se veza medicinska u nekim duplo slepim probama i pokazalo se da nesanica može da izazove visoki pritisak, mada s druge strane treba ispitati to više sa kardiološke strane. Tako da ne verujem da je nesanica kriva za vaše tegobe, ali to što ne možete da spavate, već smo par puta u ovoj emisiji naglasili da bi trebalo rešavati sa svojim psihologom ili psihijatrom ili obrnutim redom, primeniti malo lekove i primeniti određen stepen discipline u načinu odnosa prema samom procesu spavanja, koji je inače vrlo vulnerabilan i ranjiv. Ništa lakše nego poremetiti sopstveno spavanje.
E sad, veoma je važno da još jednom ponovimo prosto tu disciplinu. Dakle, šta da rade ljudi, a da se ne truju s tim sedativima i raznim preparatima? Da li da prošetaju pred uveče ako imaju problemi ili šta?
Postoji čitav niz tih mera koje treba preduzeti. Da li će uzimati lekove ili ne, ja predlažem da se dogovori sa svojim lekarem. Ali postoji puno toga što mogu sami da urade za sebe i pre nego što odu kod lekara. To je taj takozvani higijensko-dijetetski režim života, rada. Potrebno je odrediti kada ću ići na spavanje i kada ću ustati. Potrebno je pre nego što odem na spavanje da posvetim sebi najmanje pola sata, a ne da radim neke intelektualne, fizičke ili bilo kakve druge poslove, uključujući sport ili šta ja znam. Znači, pola sata pre nego što počnem da spavam, potrebno je da se posvetim sebi, da odem do kupatila, neko popije šolju toplog čaja, neko se prošeta oko kvarta, neko ima običaj da pogleda neku lepu emisiju koja ga smiri i uvodi ga u proces spavanja koji će početi recimo u 11 sati, da bi se ustalo u 7 sati ujutru.
Naravno, i da bi moglo da se funkcioniš.
Tako da čovjek mora jako da obrati pažnju na taj proces i da obezbedi sebi uslove da dobro spava.
Imamo još toliko vremena da čujemo slušateljku Anu iz Kruševca, jer zaista tema izaziva veliko interesovanje. Izvolite, Ana.
Dobro večer, prvo da se zahvalim, pošto neću imati vremena kasnije. Ja bolujem, u stvari zdrava sam osoba, ali već 10 godina imam glaukoma simplex chronicum. I lekar mi rekao da trebalo da spavam otprilike 8 sati dnevno. Međutim, ja ne mogu nikako više od 6 da sastavim, pa me interese, pošto mi je psihijatar predložio Tesom, to je neki bivši Mogadon ili tako nešto. Imam 50 godina, 10 godina imam glaukom. A očni pritisak mi je posljednje 3 godine normalan, 16, 17 najviše. Da li ja smijem da uzem pola te tablete pre spavanja ili...
Smete.
Smijem?
Da.
Hvala veliko.
Doktore, šta je to govor u spavanju? Zašto neki ljudi pričaju, u stanju su svašta da ispričaju, a da ne znaju šta se ispričaju?
Govor ili somnilokvija, to je još jedna parasomnija u okviru koje ljudi pričaju u toku sna. Neki put razgovetno, možemo da razumemo šta pričaju, neki put apsolutno nerazumljivo. Ali to je jedna benigna parasomnija koja je, jeste poremećaj, ali takve prirode da čovjeku ne može ni na koji način da škodi. I praktično ona se ne leči. Mi nemamo ljude koji govoru s njima tako izražen da zahteva lečenje.
Da. I sad za kraj da kažemo, ljudi koji pate od ovih tegoba, dakle, mogu da dođu kod vas u centar za epilepsiju i poremećaj spavanja.
Da.
Koliko pacijenata, kako možete, mislim, da primite, da li je gužva, kakva
Znate
je situacija?
Kako, mi radimo ambulantu i radimo ispitivanje. Kada radimo ambulantu, možemo da primimo ljude i to radimo u Kliničkom centru Srbije. Razgovaramo prvo sa ljudima pa vidimo da li oni uopšte imaju poremećaj koji bi mi trebali da ispitujemo. Ukoliko je to tako, onda uradimo određeno ispitivanje i preporučimo određenu terapiju. S tim što se bavimo poremećajima koji u svojoj osnovi nemaju, znači, neke psihološko-psihijatrijske uslove.
Dakle, to je uput za neurologa, ako sam vas razumio.
Tako je, treba da bude uput za neurologa, a drugi deo obavljaju psihijatri.
E sad, ako možete kratko da ispričate jednu veoma zanimljivu priču koju ste mi ispričali u oči emisije, ko je bio Elpenor? Dakle, šta je to Elpenorov sindrom?
Mi smo večeras dosta govorili o tim parasomnijama.
Da.
I to su bolesti u koje spada, recimo, mesečarenje, konfuzno razbuđivanja, noćni strahovi, pa spada i jedenje noću, pa spada i govor i tako dalje. Svi ti poremećaji se zovu Elpenorov sindrom. To je to jedna lepa osobina da u medicini neki poremećaji nose takozvane eponime. Uh-huh. E pa ovaj eponim ili ime za te poremećaje ili za te sindrome nosi po jednom starogrčkom vojniku koji je bio u stvari član grupe Odisejeve koje se vraćalo iz Trojanskog rata.
Uh-huh.
I oni su se vraćali na svom putu za Itaku, gde ga je čekala Penelopa, oni su morali da prođu, da saznaju neke tajne. I to su morali da odu kod Kirke, ona je živjela na Eoliju ostrvu. I oni su otišli tamo i jedan od njegovih vojnika, to je Elpenor, se popeo na vrh kuće, pošto se dobro napio vina, ujutru kad se probudio, on je bio konfuzan, pao je i onda se konfuzno razbuđivanje zovu po tom vojniku.
Da,
koji je to ostao slavan 3000 godina.
Da. Doktore, zaista puno vam hvala na učešću u emisiji. Nadam se da ćete nam ponovo biti gost.
Kad god mi kažete.
Gost Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje. Još jednom da ponovim, bio je doktor Slavko Janković, neuropsihijatar, predsjednik Srpskog somnološkog društva. I za kraj recite, u martu se događa nešto značajno, 17. marta, tako?
Jeste, hvala vam što ste to pitali. 17. marta održava se Evropski dan narkolepsije. To je bolest o kojoj nismo govorili, ali to je bolest spavanja, prekomernog spavanja. I Srbija kao Srpsko somnološko društvo, kao član Evropskog udruženja za poremećaj spavanja, želi da da svoj doprinos, tako da ćemo mi nekoliko dana pre i posle govoriti o bolesti spavanja ili narkolepsiji.
I pričat ćemo u našim emisijama, svakako propratit ćemo taj događaj, naravno. A sa vama su u prethodnih sat vremena bili Milorad Vonasek, Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Miloše i želimo vam prijatnu večer.